больш мягкі, больш еўрапейскі, пры тым ён на 20 гадоў маладзейшы за Яраслава Качынскага, што таксама мае сваё значэнне. Я думаю, што пасля гэтага першага туру Яраслав Качынскі павінен моцна задумацца, ці якраз не выраз яму канкурэнт, які пасля парламенцкіх выбараў у восень, не дай Божа, калі яшчэ права і справядлівасць гэтыя выбары прайграе, што гэта якраз Дуда зойме ягонае месца ў партыі.
Ну і яшчэ адна неспадзяванка гэтага першага туру выбараў, гэта трэцяе месца. Сюрпрыз, гэта рок-музыка Павал Кукіс, якога, зрэшты, як суперніка ніхто асабліва ў сур'ёзе не спрымаў.
Так, яго не спрымалі ў сур'ёз, таму што гэта рок-музыкант, а ну захацелася пагуляць у палітыку, калі ласка. А тут, аказваецца, ён намраў ажно 20% галасоў. І калі паглядзець, хто галасаваў на Павла Кукіса, дык па-першае, выяўляецца, што 40% усіх галасоў выбаршчыкаў ва ўзроставым прамежку ад 18 до 29 галасоў якраз пайшлі на Кукіса. Сацыёлагі мяркуюць, што фактычна Павел Кукіс забраў электарат грамадзянскай платформы. То бок, ён, як бы скажам, забраў выбаршчыкаў Камароўскаму. Будзе цікава менавіта паназіраць, як гэты электарат Кукіза будзе галасаваць у другім туры. Ці пойдзе ён наогул на выбары, гэта па-першае, бо, як усе мяркуюць, гэта былі людзі, якія галасавалі на Кукіза, гэта былі людзі незадаволеныя тым, як сябе паводзіць грамадзянская платформа, як яна кіруе дзяржавай, а это не азначае аўтаматычна, што ўсе з іх менавіта і не схочуць галасаваць, а пойдуць галасаваць направа і справядлівасць. Мне здаецца, што электарат Павла Кукіса, ён таксама і не моцна правы. Я думаю, што і Анджэй Дуда, і Браніслаў Камароўскі цягам гэтых двух тыдняў будуць заляцацца да гэтага электарату. Напрыклад, самым радыкальным пастулятам у праграме Павла Кукіса было стварыць у Польшчы аднамандатныя выбарчыя акругі, такія як у Вялікабрытаніі. Ён кажа, што гэта было бліжэй выбарчыку да ўлады і большая адказнасць улады. І першая рэч, якую зрабіў сёння Браніслаў Камароўскі, гэта ён заявіў публічна, што ён выступае да Сенату з прапановай, каб змяніць канстытуцыю і ўвесці менавіта выключна аднамандатныя выбарчыя акругі ў Польшчы. І навука з гэтых першага туру, як бы скажам, была Камароўскім засвоеная, і ён узяў на ўзбраенне адзін з гэтых прапагандысцкіх лёзухаў Кукіза.
А ў чым прывабнасць для выбаршчыка Паўла Кукіза? Відаць ж, не толькі пратэстнае галасаванне было прычынай таго, што ён заняў трэцяе месца.
Ну, ён вядомы для маладых людзей перш за ўсё як скандальны рок-музыкант. Адна песня, якую яны запісалі і выконвалі, нават была забароненая ў свой час судом. Шмат у іх песнях было, нават я б сказаў бы, нецэнзурных словаў, і цяжка нават знайсці такія песні на Ютубе, таму менавіта з-за іх нецэнзурнасці. Але я кажу, апошнія 5-6 гадоў Павел Кукіс як бы змяняў воблік, ён перастаў ужо выступаць як рок-музыкант, заняўся грамадска-палітычнай дзейнасцю. І 5 гадоў яшчэ таму назад ён падтрымліваў грамадзянскую платформу. Потым, скажам, адышоў ад гэтай грамадзянскай платформы, на гэтых выбарах паставіў сваю кандыдатуру. І я думаю, што гэтыя 20% падтрымкі, якія ён атрымаў на гэтых выбарах, дае яму моцную, салідную падставу, каб паспрабаваць збудаваць перад восеньскімі парламенцкімі выбарамі сваю палітычную сілу, сваю партыю, інакш кажучы, як трэцюю альтэрнатыўную сілу ў Польшчы.
Ну і нарэшце пры адкрыцці нам завесу тайны, як галасавалі вы асабіста і ці можна ваш выбар лічыць традыцыйным для ўвогуле галасавання беларусаў польскіх?
Я думаю, што можна, мы заўсёды галасуем так, як галасуюць беларусы на Беласточчыне, я гавару пра сваю сям'ю. То бок, калі ёсць кандыдат правы і цэнтрыст, мы будзем галасаваць на цэнтрыста. Калі цэнтрыст і левы, таксама на цэнтрыста, а калі правы і левы, дык хутчэй за ўсё на левага. Мы правіцы не падтрымліваем. Я думаю, што большасць маіх суродзічаў на Падляшчы галасавала наогул таксама. І так яно як бы пасля кожных выбарах аказваецца. Наогул на Падляшчы выйграваюць кандыдаты правіцы, але ў двух паветах, дзе дамінуюць беларусы, выйграваюць іхнія апаненты.
Такім чынам, калі беларусы актыўна прыйдуць на другі тур выбару, мы можам прадказаць перамогу дзеючаму прэзідэнту?
Ну так, прынамсі ў тых двух паветах. А як будзе ва ўсёй Польшчы, цяжка сказаць.
Я дякую Яну Максимюку. Тим часом, заходячи з сьогоднішніх падлікаў, спадар Дуда має усе шансы перамагчы ў другім туры. Такую думку выказаў для Радыё Свабода палітолях Павал Вусаў. Што тычыцца вострых выказаванняў Анджэя Дуды, то збольшае гэта папулісткія лёзунгі, лічыць палітолях. Гэта мы працягваем гутарку.
Что тычется выказывания Анджея Дуды и удочинения до внутренней и внешней политики, то с большего, конечно, это такие популистичные лозунги. Когда мы кажем про внутреннюю политику, его ожидание сделать президентскую владу больше активной, хотя по конституции это, по сути, немогчимо. Что тычется внешней политики, это так само популистичные кроки, бо все ж таки Польша – это парламентская президентская республика, и президент не окресливает ни внутреннюю, ни внешнюю политику. Гэта прадстаўнічая ўлада, не тая, якая прымае рашэнне. Канешне, калі казаць пра рыторыку, такую даволі вострую дачыненне да Расіі, для яе палітыкі, то гэта звязанае з агульным падыходам права і справядлівасці да Расіі, бо яна адрознівалася менавіта вострай крытычнай пазіцыі і стаўленнем да Масквы. Гэта яшчэ сыходзіць з часоў, калі прэзідэнтам быў Лех Качынскі, які падтрымліваў Грузію, які летаў у Грузію падчас расійска-грузінскага конфликту, все цело выказывал поддержку и Беларуси, Украине, и Грузии. И это вот именовитые такие идеологичные, консервативные подходы к этой партии. Але наврать, навод перемога Дуды поуплывая на измены внешней политики у Польши, худшей это приведет до серьезных внутренних конфликтов помеж президентом и премьер-министром, коли президентом краины станет Анджей Дуда.
Лічыць Павал Вусаў. Партыя «Права і справядлівасць» мае партнерскія стасункі з партыяй БНФ. Як адзначыў яе старшыня Алексей Янукевіч, у студзені 2011-га пасля арыштаў, звязаных з плошчай, Беларусь наведаў намеснік старшыні партыі «Права і справядлівасць» дэпутат Адам Ліпінскі, які ад імя кіраўніцтва сваёй партыі перадаў фронтаўцам ліст са словамі падтрымкі.
Право и справедливость является такой мощной правой партией. Можно сказать про ее как про подкаемцу солидарность. Это партия, якая выступает мощно за традиционные моральные каштовности, якая выступает за национальное отражение Польши. Это партия, якая, в принципе, сочит за падение в Беларуси. Керовники этой партии у свой час приезжали в Беларусь, что тышится пытание у Теолеху с белорусскими владами, то их займает достатково жорсткую позицию, яны критикують керуючую партию за то, что политика проводится занадто мягко и непоследовно. Мы бачим, что рейтинг права и справедливости у Польши подвышается опошние годы. Ну и безумовно, их ведомы своей антикремлевской позиции, яны выступают вельми моцно за жорсткую реакцию Польши на агрессию России в Украине. Ну и в том выпадку, коли подар Дуда все ж таки переможе, я думаю, что внешняя политика Польши у дачынення да Расіі будзе больш жорсткай, ну і, на маю думку, гэта адпавядае нацыянальным інтарэсам Беларусі.
Мяркуе Алексей Янукевіч. Ну і на завершэнне тэмы вашай увазе песня ў выкананні спевака, які стаў трэцяй неспадзяванкай першага туру выбараў, польскага рок-музыкі Паула Кукіза. Вось такі мог бы быць у суседзі ў Беларусі спяваючы прэзідэнт.
Kupiłem sobie dżiny, buty, czapkę i pas. Opuszczam Amerykę, byłem tam 5 lat. Lecz tęsknisz tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć twoją jest. Pod okienko twe zastukam co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz w Twój ojciec toporu orzeł, nie będzie mnie bił. Tam się dobry barami, a podaną drogami.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко и старшиня КНР Си Цзиньпинь подчас перамову у Менску заявили про готовность перейти на новый узровень супрацовництва, у основе якого переход от кредитования до инвестиций. Тем часом домовлено, что Китай выделит Беларуси кредит у 7 миллиардов долларов, а так само представит трехгодовый грант у 130 миллионов долларов на гуманитарные проекты. По выниках белорусско-китайского бизнес-форума подписано больше как 20 погоднений. У белорусских турмах чакают амнистии, примеркованной до 70 годзе перамоги у Великой Отчинной войне. До категории особо, у якія трапляют под яе, належать осужденные за нетяжкие злочинства. Былые журналисты газеты «Белорусы и рынок» презентовали уластный сайт. Ресурс под назвой «Белрынок.бай» стал працавать 11 травня. Роля перамоги у другой сусветной войне – выник массированной пропаганды ци народной памяти. Ци варта Беларуси к Украине принять пакет закона у супрать советской спадчины. По гэтых пытаннях у перадачы «Пражский акцент» вядуць спрэчку старэйшы аналітык базаванага ў Лондоне і Менску Центру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, редактор часопісу «Новая Европа» Алексей Братачкін і редактор часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядучы Юрый Дракагруст.
Святкаванне дня перамогі ў Беларусі і ў Расіі заўсёды адзначаецца з вялікай пышнасцю, а юбілеі, ну, з асаблівай. Між тым не сціхаюць спрэчкі пра тую вайну, якія маюць зусім не акадэмічны характар. Насамрэч, гэтыя спрэчкі пра дзень сённяшній, пра нацыянальную ідэнтычнасць, пра ролю ў ёй памяці, пра другую сусветную вайну. Пры гэтым варта сказаць, што вобразы той вайны ў нашай краіне вакол яе застаюцца, так бы мовіць, поўнымі эмацыйнай энергіяй. Дастаткова паглядзець, як гэтыя вобразы выкарыстоўваюцца ў суседняй Расіі і ў Украіне. Вось на ваш погляд, вось гэтая вельмі высокая, хіба не стрыжневая роля перамогі ў беларускай, расейскай дзяржаўнай ідэалогіі, тое значэнне, якое ёй надаецца, гэта чысты вынік прапаганды, пэўнай інфармацыйнай палітыкі, якая вялася шмат-шмат гадоў, ці гэта ўсё ж такі адлюстраванне, ці нават эксплуатацыя, але у любым выпадку рэальнай народнай памяці, уласна народных уяўленняў. Сергей, як вы мяркуеце?
Ну, што датычыцца стрыжнявой ролі перамогі, то мне здаецца, што перамога ўсё ж такі для беларускага ўраду, для беларускай дзяржаўнай дарогі і расійскай дзяржаўнай дарогі, гэта крыху розныя вобразы, нават зусім розныя. І тут, што мы бачым, безумоўна, што гэта у любым разе вынік інфармацыйнай палітыкі. Але тут такая справа, што адбываецца проста ў апошнія ўжо тут паўтара дзесяцігоддзя такі вельмі значны ребрендынг перамогі, і ў прыватнасці, скажам, Расія проста, ну, умоўна кажучы, хоча яе ўсю сабе. То бок, фактычна, калі Пуцін ўжо колькі гадоў назад паставіў пытанне проста пра тое, што вось як бы на самой справе перамога то расійская. І тут безумоўна, што гэта ўжо штосьці такое вось новае. З другого боку, скажам, што робіць беларуская ўлада, то безумоўна, што яны на такую трактоўку пагадзіцца не могуць, але з другого боку, яны не прапануюць нічога сапраўды вось такога канцэптуальнага. Я думаю, што ў грамадстве самім, у любым разе, да беларускім грамадстве гэта вайна засталася як такі, відаць, самы значны момант у найноўшай гісторыі або нават і ўвогуле ў гісторыі беларускага народу.
Алексей, ёсць такое меркаванне, што ўсё ж такі гэта ў значнай ступені феномен прапаганды, а не рэальна народнай памяці.
Я бы сказал так, что, во-первых, есть так называемая культурная память о войне, то, как принято о ней рассказывать в конкретном обществе на уровне системы образования, академических исследований. И есть коммуникативная живая память о войне на уровне индивидов. И эта коммуникативная память, во-первых, может отличаться от культурной памяти, С другой стороны, индивидуальные воспоминания подвержены данной культурной памяти и часто определяются ее содержанием. И сегодняшняя память о войне включает в себя два процесса, о которых вы говорите. Это и пропаганда, и информационная политика, и как об этом помнят люди. Но это сочетание работает разным образом в Беларуси и России. Например, наша политическая элита эксплуатирует память о войне иначе, в ней меньше имперских контекстов и меньше Сталина, даже несмотря на наличие линии Сталина под Минском, и больше ощущения войны именно как трагедии. И это, конечно, связано с тем, что вся территория Беларуси, в отличие от России, была зоной оккупации. С другой стороны, я согласен, что эта память трансформируется и как культурная память, и как коммуникативная память. Носители коммуникативной памяти уходят из жизни, а культурная память сегодня больше подвержена манипуляторам в связи с текущим моментом.
Валер, а як бы вы отказали на пытание? Ну, вот Алексей нам сказал про, як бы, мовить, разные аспекты, разные механизмы памяти. А у меня пытание все-таки про важность. Вот я думаю, вы ведаете о пытании, в яких люди отказывают, что перемога у Великой Отечественной войне – это самая значная подея в 20-м стагодии в истории Беларуси, а может и за всю белорусскую историю. Это феномен пропаганды?
Коли это каштовность для народа, то сцвярджэнне гэта прадугледжвае наступнае разгортванне лагічнае, што значыць народ свядома праз дэмакратычна абраныя органы ўлады мабілізаваў гэтую памяць, падкрэсліваў у публічных месцах значэнне перамогі. Вы верыце, што, напрыклад, там 50-х годах гэта дэмакратычнае волевыяўленне было магчымае, ці ўвогуле просто те были в Беларуси после закончения...
Валер, когда вы мне задали риторичное питание, я вам откажу, что человеческая история наличивает несколько тысяч годов. Демократия – это по часе вельми вузкий момент ее истории. И вы думаете, что такие понятки, как народная память, народное уявление, они связаны только выключно с этим коротким периодом?
Вы на вопрос пытаетесь, если это народ, если это влада. Просто я пробую просто разуметь, каким чином народ у тоталитарным ці авторитарным режиме може має інструменти проведення той лінії політики пам'яті, про яку ви кажете. По-моєму, просто відказ однозначно негативний. Це значить, безумовно, народ, народна пам'ять може продукувати певні образи, уявлення, певні конструкції, але у недемократичних режимах лепшим випадку сфера, так би мовити, видавання цих усіх конструкцій, це, так би мовити, вусна народна творчість. Мой відказ, що частково так, частково ні. Це значить, безумовно, пам'ять народна тримає це уявлення, безумовно, це важлива подія, коли просто... Це не треба, мець спеціальні дослідчі, так би мовити, інструментарки підказати, як це так. Але ті конкретні реалізації, наприклад, починаючи від Кургана Слави і кінчаючи пафосним будинком історії Великої Чорної війни, то тут пам'ять народна або безсильна, або в лепшому випадку виступає ніяким заходним імпульсом, який допрацьовується згодно з тим курсом, який тепер є, чи був.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Пражскі акцэнт». Старэйшы аналітык базаванага ў Лондоне і Менску цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядучы Юрый Дракахруст.
А зараз про хіба не самое вострое питание, якое, на мой погляд, як бы лежить, что называется, в подмурку усіх спрэчак, дискусій вакол той войны. Одним з пераможцаў Другой сусветнай войне был, як вядома, Советский Союз. И на той час Беларусь была ягонай складовой часткой. И в этом сэнсе, в этой ситуации, ці означае ушанаванне перамогі абавязкова і ушанаванне савецкай спадчыны. І вось ці не логікай пра іх непарыўнасць кіруюцца многія з тых, хто прапануе пераасэнсаваць Другую сусветную вайну. Бо калі перамога легітымізуе СССР, існавання Беларусі ў складзе СССР, то каб будаваць незалежную дзяржаву, каб ісці ў Европу, трэба адкінуць перамогу, трэба разбурыць савецкі міф. Часам гэтая вот как бы лагічны ланцужок, ён вуалюецца рознымі меркаваннямі, трэба ведаць больш праўду пра вайну, але сутнасць вот ідэалагічны як бы помніць пасыл, вектар, ён менавіта такі. Можа быць, а можа быць, я і не маю рацыю. Валер.
Ну, знаеце, перамога уже давно не легитимизует Советский Союз, бо в этой державе нема. Можно говорить про то, что про стратегию легитимации, якая была обрана при основании этой державы, когда с перемоги были зроблены вельми далекочажные основы. Основная основа, якая была зроблена, это перевага громадско-политичного ладу, який будувався тогда в Советском Союзе над тим ладом, який був, власне кажучи, повержений, який був знищений у ході так званої Великої Чорної війни. Але історична хода довела, скажімо, хибність такого виявлення. Це значить, Совєтський Союз здолів закрушити нацистську Германію, але через певний історичний час просто розпався під тяжером своїх власних грехів. Тут, якби, знову-таки, ну, складане філософське питання. Бо, з одного боку, перемога – це подія, і тут я абсолютно згодний з ранішими стоколцями, яка буде довгий час якби центральною подією білоруської історії. Так сталося, що білоруська нація – це нація молода і супроводить основная подвея 20-го стагодзе, якая повплывала на ментальность, на светопогляд у всіх беларусаў, звязана з акупацыяй Нямеччыны беларускіх земляў падчас Другой светлай вайны і вызваленнем гэтых земляў савецкай арміі.
Сергей, а вот які ваш адказ? Ці сапраўды ўсё ж такі як бы ў аснове тых спрэчак, вельмі гарачых спрэчак, якія адбываюцца і ў акадэмічных колах, скажам, і ў, ну, скажам, грамадстве, яны палягаюць менавіта вось на гэтым пытанні. Умоўна кажучы, за нашай перамогай нас пусцяць у Европу. З нашай інтэрпрэтацыяй, з нашым уяўленнем.
Калі адказваць дакладна на ваша пытанне, ці пусцяць у Еўропу, то магу так сказаць, што ў прынцыпе, у умоўна кажучы, вось старую Еўропу, я думаю, што цалкам, таму што якбы гэта тая трактоўка, якая вось, у прынцыпе, і зараз у беларускай дзяржаўнай ідэалогіі ёсць, яна урэшце-рэшт вот каштоўнасцям старой Еўропы, умоўна кажучы, не супярэчыць. Іншая справа, што, безумоўна, мы маем на нашых межах справу не з старой Еўропай, а з Еўропай, так мовіць, новай. Так, новымі чальцамі еўразвязу, якія фактычна ўсю сваю ідэалогію будуюць на такім вось антысавітызме абсалютным. І тут іншая сітуацыя. Тут це пытанне, як Беларусь будзе абіраць да сябе стратэгію ўсь інтэграцыі Еўропы. На дадзены момент беларуская апазіцыя абрала для сябе вось стратэгію якраз, што вось найперш спрацаваць вось з такімі вось сіламі, якія от у об'єднаній Європі робить ставку на фактично ревізію виніку Другої світової війни.
Сергій, а я не зовсім зрозумів. От ви чули від Валери, він сказав, що да нема такої сувязі поміж перемогою і, скажімо, совєтськістю. Ну, можна цю сувязь розорвати, відстоювати перемогу, бути супроць совєтськості.
Це один з варіантів. Як на мій погляд, то велике ось відрозніння поміж тим образом перемоги, які є у державної ідеології, і тим, які є ці, скажімо так, ось присутні ще до гэтага, не гледзячы на таку моцну інформаційну політику з боку совєтської держави, білоруської держави, гэта вобраз перемоги, як усе ж таки того, що було неразрывно зв'язано з попереднім вельми драматичним досвідом, який, як на мой погляд, цалком відповідає навіть строгому юридичному означенню геноцида. І ось то, що перемога для білорусів, це не так, як для російців, умовно кажучи, що ось ми такі великі, прийшли у Європу на танках і все там развалили. Для беларусов это как раз переодоление ось этой небеспеки, якая фактично ставила их перед питанием быть або не быть. И тому, скажем, навод не хлеч на все эти ось годы и годы такой жесткой информационной политики и идеологии, люди памятуют про то, что ось як это все было, як горели вёски и кто такие полицаи, умовно кажучи, и до чего это все и шло. То бок, не хлеч на то, что, может, они не разважаются в таких категориях, переговорах, там, геноциду, ці ще щось, але то, що питання було у виживанні, ось, якби, народної землі, це, якби, я думаю, що доволі ясно. Білоруси були не тільки складовою часткою Совєтського Союзу, вони активно удільничали у кшталтуванні гэтай самой держави. І сьогодні, коли, скажімо, ось, так ось усі спробують опозиції так от гэта неяк сарамліва сказати, що, мовляв, що, ну, ось ми були у Совєтському Союзі. Ні, гэта ми і були Совєтський Союз. Ось у гэта усе і справа. І усе злочинство Совєтського Союзу так само лежать і на білорусах. І усе досягнення Совєтського Союзу так само лежать і на білорусах.
Удзельнікі сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт». Старэйшы аналітык базаванага ў Лондоне і Менску цэнтру Астрагорскага Сергей Богдан, гісторык, рэдактар часопісу «Новая Еўропа» Алексей Братачкін і рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Вядучы Юрый Дракахруст.